на денешен ден во музичката историја.
5 јануари. На денешен ден 1950 година во Бруклин е роден Крис Стейн од Блонди. 5 јануари 1950 година на врвот на Билборд се најде синглот Rudolph the Red-Nosed Reindeer на Джини Отри. Овој сингл беше продаден во повеќе од 8 милиони копии.
Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows.
На денешен ден 1960 година на врвот на Билборд се најде синглот El Paso на Марти Робинс.
One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind.
5 јануари 1970 година на првото место на Билборд се најде синглот Raindrops Keep Falling on My Head на B.J. Thomas. Синглот беше на саундтракот на филмот Butch Cassidy and the Sundance Kid.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling.
На денешен ден 1980 година на првото место на Билборд се најде синглот на KC и The Sunshine Band, Please Don't Go. Во јануари 1999 година Lauryn Hill беше номинирана за Грэми за нејзиниот албум The Miseducation of Lauryn Hill.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.